إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في نار أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون زانغو إسلامو نوصيني pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu idha ra'aytumuhu fasumu wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma alaykum faqduru lahu. وعنهما من حديث أبي هريرة فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. نزانغو إسلام بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكم صليك بنشاك متوم رحمة نمان زوجياك. حديثي نليو أنزا نايو خطبائتو يليو نحديثي إلو بوكيوان إمام البخاري نمسلم anasema sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu na hata sahaba Abdullah ibn Umar wote radhi za Allah ziji yao ya kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema idha ra'aytumuhu fasumu, mnapouona mwezi basi fungeni, wa idha ra'aytumuhu faaftiru, na mnapouona mwezi basi malizeni Ramadhani na mswali Idul Fitri, iwe tena saumu imeisha. Fa in ghumma alaykum, ikiwa hamtoona mwezi siku ya 29 ndani ya mwezi wa Ramadhani ama siku ya 29 ndani ya Shaaban, mtume anasema faqduru lahu, basi kadirieni ya kuwa Shaaban ikamilishe 30 ndio mwanzo Ramadhani, ama Ramadhani ikamilike 30 ndio sasa mswalidi. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii ndo hadithi inayotegemewa na maulama kuhusu ya kuwa yatakiwa Waislamu waelewe ya kuwa ili waanze kufunga Ramadhani lazima kuonekane mwezi. Na pia hadithi hii ndio inategemewa na maulama ya kuwa ili Waislamu wamalize Ramadhani na waswali Idi lazima mwezi uonekane. Lakini sasa hadithi hii ikawa ina maana mbili. Maana ya kwanza ni kuwa Ramadhani inaingia na pia ikaisha kwa kuonekana kwa mwezi. Na maana ya pili ni kuwa Ramadhani inaingia na pia inamalizika kwa kukamilika siku 30. Hizi ndio njia mbili ambazo sisi huwa tunajua Ramadhani imeingia na hata pia Ramadhani imeisha. Hili ni jambo ambalo halina mjadala. Maulama wote wanasema hivyo. Lakini sasa nukta ambayo sasa ina mjadala ndugu zangu Waislamu ni kuwa je, huku kuonekana mwezi tuzingatie matwali ama tusizingatie? Na je, tuzingatie kila inchi ya kuwa waone kivyao ama tusizingatie kila inchi tuchukulie kuwa ni ulimwengu mzima? Na je, tungoje mpaka tutangaziwe na kiongozi ama mwezi ukionekana mahala popote ulimwenguni Idi yaweza kusaliwa? Ndugu zangu Waislamu, hasa hapa ndio kuna mvutano. Kuna kaul zaidi ya 8 kuhusu masala haya. Huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi, huyu anasema hivi. Lakini kaul ambazo zina nguvu na ambazo maulama wengi wanazizungumzia ni kauli tatu. Kauli ya kwanza ni kauli ya kusema ya kuwa mwezi ukionekana mahala popote ulimwenguni basi kila Muislamu anawajibika kufunga mahala popote alipo, hiyo habari ikimfikia. Na mwezi unapoonekana mahala popote ulimwenguni basi kila Muislamu anawajibika kuacha kufunga na aswali Idi, kesho yake mahala popote alipo ikiwa habari itamfikia, vinginevyo basi wakamilisha siku 30 ikiwa hawakuona kwa sababu ya mawingu. Hiyo ndio kauli ya kwanza ndugu zangu Waislamu, na hii kauli ya kwanza ndio kauli iliyosemwa na jumhuru ulamai min ashabi almadhahib alarba. Hii ndio kauli iliyosemwa na maulama wengi kati ya maulama wenye madhehebu manne makubwa. Wa kwanza Abu Hanifa akasema hivyo, wa pili Imam Malik akasema hivyo, na watatu Imam Ahmad akasema hivyo, ya kuwa la i'tibara lilmatali, hakuna kuzingatiwa matali, ya kuwa hawa waone kivyao, hawa waone kivyao, hakuna. Kisha hapa tunazungumzia kuhusu wenye madhehebu. Kwa hivyo watatu wamesema kuwa tusizingatie matali. Ukionekana mwezi mabila popote ulimwenguni, watu waanze kufunga ulimwengu mzima, bora habari wafikie. Kwa hivyo ina maana kuwa madhehebu ya Shafi peke yao ndio wanasema la tuzingatie matwale, tena tuzingatie kauli ya Shafiia. Shafiia hawakusema kuwa tuzingatie inchi, hapana, wamesema tuzingatie matwale. Na matwale manake unaweza kupata inchi karibia hata 10 na zaidi na 20 ziko katika matlai moja, kwa sababu wakati huo Imam Shafi akiongea kuwa tuzingatie matwale ilikuwa hata hizi mipaka ambazo sasa tunazo Kenya, Uganda, Tanzania, sijui wapi zilikuwa hazipo. Kwa hivyo walikuwa wanazingatia matwale ya kuwa kuna inchi ambazo matlai zao ni moja kulingamana na jiografia. Sasa ikawa maana yake hawa wakiona basi wale pia wanazingatiwa kuwa wameona. Na tukienda katika kauli ya Shafi, sisi Kenya matlai yetu ni moja na Saudia. Kwa hiyo ina maana kuwa hakuna vile mtu anaweza kutuambia kuwa tusifunge tukiona mwezi ulimwengu mzima ama Saudia wakiona, eti kwa sababu ya kuwa hiyo si matlai yetu. Kwanza wakiona ni matlai yetu, na hata pia wakiona huo ni mwezi wa ulimwengu mzima tunafunga. Kwa hiyo ile jambo lazima tuzingatie. Hiyo ndio kauli ya kwanza ndugu zangu Waislamu, ya kuwa watu wasizingatie matla. Na hiyo ni kauli ya jumhuri. Kauli ya pili ambayo pia ni katika kauli kubwa zinazungumziwa ni kuwa tuzingatie matla. Kwa hivyo watu, kila watu wana matla yao, na nimwambia matla hapa si inchi. Matla ni kutegemea na jiografia vile inchi huwa zina husiana katika kule kuandama mwezi. Kwa hivyo wanaangalia zile line ambazo zinaonekana katika jiografia, hizo ndo zinagawanya. Sasa kauli ya tatu ni kuwa la kila inchi wazingatie kivyao na watangaziwe na yule kiongozi wao, na kisha wafunge pamoja na wafungue pamoja kuzingatia na vile wametangaziwa. Kauli ya kwanza ndugu zangu Waislamu, dalili yao ni ipi? Dalili yao ni hadithi ambayo nimeanza kuisoma, ya kwa mtume anasema sumu liruyatihi waftiru liruyatihi, fungeni kwa kuona mwezi na fungueni kwa kuona mwezi. Maulama anasema hii hadithi ni amun, yani inazunzia kuhusu Waislamu wote, wala haijahusisha kina nani ama kina nani. Kwa hivyo nitakiwa Waislamu wote waingie hapa ulimwengu mzima. Hii ndio dalili kubwa ya wanaosema kuwa tusizingatie matla. Ama kauli ya wale wanasema kuwa la tuzingatie matla, wanatumia hadithi ya Kuraib. Hii hadithi ya kwanza ambayo tumeisoma impokewa na Bukhari na Muslim, hadithi ya Kuraib impokewa na Imam Muslim, hiyo ndio naitumia, ya kuwa Ibn Abbas alipoletewa habari ya kuwa watu wa Sham penye kuna Muawiya waliona mwezi kabla yake, yeye akasema hapana, sisi tutaendelea kufunga, kumaanisha kwa kana kwamba anamaanisha sisi tufati wale. Sasa wale wakachukulia hapo, unaona, kwa hivyo huyu aliacha kufunga, aliacha kufuata wale kwa sababu ya kuzingatia kuwa yeye na wale matla zao ni tofauti. Hii ndio dalili ya wale wanaosema kuwa tuzingatie matla. Ingawa dalili hii ndugu zangu Waislamu, wale wenye msimamo wa kwanza ya kuwa tuzingatie matla waliwajibu, wakawaambia kuwa kwanza, na miongoni mwa waliowajibu ni Sheikh Albani, akasema ya kuwa kwanza lazima tuelewe ya kuwa hii kauli ya kutumia hii dalili ya Kuraib inatumika kwa yule ambaye mfano amefunga na kisha ishapita adhuhuri, ani zawali ishapindukia, manake jua lishapinduka, kwa hivyo adhuhuri ishafika, kisha ndio saa habari kamfikia. Sasa huyu Sheikh Albani anasema huyu itabidi nini, aendelee mpaka kamilishe, alafu ndipo aswali Eid baadaye. Kwa sababu gani? Habari imemfikia kuchelewa. Sheikh Albani anasema kuwa hii dalili inatumika hivyo.
na wala itumike kwa habari imekufikia mapema kisha sema kwa siwafati. Sheikh Albani anasema kuwa hiyo mwenye kutafsiri hivyo atakuwa ameelewa makosa. Hivyo ndio vile umetafsiri. Lakini kauli ya pili tunasema hivi, wakisema kuwa Ibn Abbas hakuzingatia wale, kwa hivyo inamaanika kuwa kila watu angalie maslahi yao, tunasema kwanza sivyo hivyo, kwa sababu Sham na penye nani Ibn Abbas alikuwepo maslahi yao ni moja. Kwanza, pili ni kuwa wale wanaosema kuwa la tungoje kiongozi wetu tutangazie ndio tufate, Ibn Abbas kwa mujibu wake alikuwa amekhalifu kiongozi wake hapo, kwa sababu Ibn Abbas si kiongozi wakati huo, ni wake kiongozi ni Muawiya. Kwa hivyo ilikuwa Ibn Abbas akishaambiwa kwa Muawiya ametangaza, basi afate moja kwa moja. Kwa hata hii pia ni dalili ya kuonesha kuwa Ibn Abbas alitofautiana na kiongozi wake, tofauti na vile watu wanasema kuwa la kiongozi akishatangaza lazima tumfate. Hapa Ibn Abbas alienda kinyume na Muawiya, na ambapo Muawiya alikuwa ndio kiongozi. Ama wanaosema kuwa la kila inchi wafunge kutegemeana walivyoona, dalili yao ndugu zangu Waislamu ni hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, nikapokewa pia na Aisha, inapatikana katika Sunan Ibn Majah na baadhi ya vitabu ambavyo si Bukhari wala Muslim. Mtume anasema ya kuwa as-sawm yaumu yasumu nas walfitru yauma yufturu nas, na katika riwaya nyingine as-sawm yaumu tasumun walfitru yauma tufturun waladha yauma tudhahun. Sasa wakasema hii ndio dalili yao ya kuwa saumu ni ile siku mtakapofunga, na fitri ni ile siku mtakapofuturu, na adha ni ile siku mtakapochinja. Sasa hapa wale wakasema kuwa basi hapa mtume anamaanisha basi saumu ni ile siku mtakapofunga katika nchi yenu. Sheikh Albani alipoulizwa kuhusu hadithi hii alisema ya kuwa sivyo hivyo, walioelewa hivyo walielewa makosa. Kwa nini? Akasema kwa sababu hapa asawmu yauma yasumu nas, Sheikh Albani anasema kuwa hapa almuradu bin nas manake ni annasu jami'an almuslimuna kulluhum, muislamu wote ulimwengu mzima, wala si watu wa nchi, kwa sababu mtume hapo alipokuwa anasema annas hata katika masala usul ni nini, ni min alfadhil umum, ni katika matamko ambayo ni ya kuenea kwa wale ambao wanajua masala usul fiqh. Hasa hawezi ukasema kuwa nas manake ni nchi, watu wa nchi, na hao wengine mwatoa kwa nini, kigezo gani? Sasa Sheikh Albani akakataa jambo hilo. Kwa ufupi kabisa ndugu zangu Waislamu, kile ambacho nataka muelewe ni hichi, ni kuwa masala haya yana khilafu na hizo kauli ndo tatu kubwa. Sasa sisi tunachotaka kuzungumzia leo na ndio muhimu sana, nataka ndugu zangu waelewe, ni kuwa je, katika hizo kauli tatu ni kauli ipi ambayo maulama wa sunna wanaitilia mkazo ili natufate sisi, kwa kuwa maulama wetu wa sunna anasema kuwa hii ndio kauli ya sawa. Hiyo ndio swala muhimu kulizungumzia, na kwa sababu swala hili linahitaji muda, mimi nitalizungumzia kwa ufupi sana kulingamana na muda nisirefushe. Ndugu zangu Waislamu, kama nilivyowaambia, kwanza maulama wa sunna tukisema ni kuanzia kitambo, si sahihi peke yake. Maulama wa sunna ni kuanzia kitambo, wala si sahihi peke yake. Kwa kuanzia kitambo tayari nishawatajia madhehebu manne, ya kuwa watatu wanasema kuwa tusizingatie matla, tufunge kwa mwezi unapoonekana mahali popote ulimwengu mzima. Yun kauli ya maulama wakubwa wa sunna Abu Hanifa, Imam Malik na Imam Ahmad, hakuna anayeweza kupinga hivyo. Hii ni kauli ambayo iko wazi kabisa. Kwa ina maana kuwa sisi ahli sunna tunapokuwa tuna msimamo huu, tunategemea kuwa ni kauli ambayo imesemwa na maulama wa sunna wakiwemo hawa ambao tunataja. Lakini kwa sasa tunapozungumzia maulama wa sunna kwa sasa ndugu zangu Waislamu, maulama wametofautiana kama walivyotofautiana zamani, watatu wakaenda upembeni, Imam Shafi akabakia peke yake, akasema kivyo yake, kwa hao maulama wanne sahihi pia ni hivyo hivyo. Sheikh Albani na Sheikh Ibn Baz wanasema kuwa watu wafunge bila ya kuzingatia matla, wafunge mahala popote mwezi unapoonekana ulimwengu mzima, basi wafunge. Hakuna kuwa huu ni mwezi wa nchi yetu, ama huu mwezi katika mathala yetu, ama ni vipi, wafunge mahala popote. Na dalili yao ni ile hadithi niliyosoma, sumu liruyatihi waftiru liruyatihi idha raitumuhu fasumu wa idha raitumuhu faftiru. Hii ndio dalili ambayo imetumwa na maulama wetu wakubwa Ibn Baz na hata Sheikh Albani. Lakini sasa nitawasomea ili mtu asije akaona kuwa nasema na wamesema wapi. nitawasomea maneno yao wenyewe myasikie. Lakini kisha pia kuna maulama wa sunna ambao pia ni wakubwa katika wazama zetu hizi, wamesema la, watu wafunge kutegemea matla na pia hata kutegemea nchi yao. Mfano kama Sheikh Uthaymeen anasema hivyo, na hata Sheikh Muqbil pia anasema hivyo. Lakini sasa ukisoma maneno ya Sheikh Uthaymeen, anasema ya kuwa yule atakayekuwa anazingatiwa kuwa atangaze ni as-sultatul ulya, ni uongozi wa juu. Ani mfano hapa atakuwa anamaanisha kuwa ikiwa Waislamu wanaishi katika nchi ambayo ni ya Kiislamu, kiongozi ni Muislamu na kisha baadaye nchi pia inafuata mfumo wa Kiislamu, sasa wanatakiwa wamsikize kiongozi wao. Hapa Kenya tumekatikiwa na uongozi huo kuanzia juu, channel si ya Uislamu. Na hata tukianza kusema kuwa Saidi ni siu gani, wanaotangaza ni wawili. Sasa tufate nani? Kuna Matiang'i anatangaza ya kuwa holiday ni siku fulani, na kuna kadha anatangaza kuwa Idi ni siku fulani. Sasa utapata kuwa hapa sultani ni nani? Kwa jumla ni kuwa kisha Sheikh Uthaymeen akasema, kwa sababu ya muda ndio sitaki niwasomee maneno ya Sheikh Uthaymeen, lakini inshallah kuna muda nitawasomea. Ama kwa yule ambaye ana shaka atanifuata na nitampa haya maneno. Ameyasema maneno haya kwenye kitabu chake cha fatawa, Mukhtasar Fatawa Sheikh Uthaymeen, Mukhtasar Fatawa Ibn Uthaymeen. Ameyasema haya maneno kwenye kitabu chake hicho. Akasema kuwa ikiwa yatafatwa, ikiwa yule atakayetangaza atangaze kwa kutegemea dalili za kisheria, yani bila kukhalifu sheria, inatakiwa fatwe. Lakini ikiwa atakhalifu, na maana kuwa si vizuri kufatwa. Na hapa ndio inakuja ile kuwa la ta'ata al-makhluq fi masati al-khaliq. Ndugu zangu Islamu, kwa masikitiko makubwa, kabla sijaanza kusomea maneno ya Sheikh Albani na maneno ya Sheikh Ibn Baz, kwa masikitiko makubwa, mwaka huu Ramadhani imemalizika, na imethibitika kuwa Ramadhani ishamalizika kwa njia zote mbili. Lakini pamoja na hivyo kadhi akakataa. Njia ya kwanza ambayo Ramadhani inathibitika kuwa imemalizika ni kio Uislamu washakamilisha siku 30. Wale walioanza mapema walikuwa washakamilisha siku 30. Kote wale manake kwao Ramadhani ishamalizika. Kwa upande wa pili, wale ambao walikuwa wameanza siku ya pili walikuwa washakamilisha siku 29 na kisha waliona mwezi. Kwa ina maana kwa pia Ramadhani ishamalizika, pia akakataa. Sasa hebu niambie mtu kama huyu, na ndio kadhi wetu tunayemtegemea ya kuwa atangaze, na akaambiwa kwa klipu ambazo zimeonekana wazi zimetambaa ya kuwa akasema kuwa mimi sibadilishi msimamo, sasa huu msimamo wake ni upi? Na hali ya kuwa msimamo ni huu ya kuwa siku 30 zikamilika, Ramadhani kishamalizika, mwezi ukionekana, Ramadhani ishamalizika, yeye anasema kuwa sibadilishi msimamo. Hasa msimamo gani huu wake ambao badilishi, na hali ya kuwa msimamo wa sawa ni huu? Hasa hilo nukta ya kujiuliza. Sasa ndugu zangu Waislamu, kwa sababu hii ndio sababu sisi tunaona kuwa ni afadhali sisi Waislamu Ahli Sunna wal Jamaa tufuate mwezi ulimwengu mzima, kwa sababu tutakuwa hatujajiweka mikononi mwa watu sampuli hii ya kuwa yeye akatae haki ambayo iko wazi kwa hoja kuwa eti iko na msimamo. Msimamo huu utakuwa na haki vipi, na hali ya kuwa haki iko hapa na utakuifuata? Sasa jambo ambalo mimi ningependa kulizungumzia sahihi kwa ndugu zangu Waislamu kama nasaha ni mambo haya manne takriban muhimu. Kwa nini sisi tumeona kuwa msimamo ambao utatuweka salama ni kufuata mwezi ulimwengu mzima? Sababu ya kwanza ni kwa sababu huu msimamo umesemwa na maulama wa sunna. Nimewatajia maimamu watatu zamani, na nimewatajia maimamu wakubwa sasa, Sheikh Ibn Baz na Sheikh Albani. Kwa hivyo hatuna shaka kwa tuko sawa. Sababu ya pili ni kwa sababu ya kuwa matatizo ambayo tunayaona nchi yetu, na si sahihi kuanzia kitambo kwa makadhi, machifukadhi, ni matatizo ambayo yanatufanya mpaka tuone ya kuwa tukisema kuwa tukubali kutangaziwa kiinchi na hawa makadhi ambao huchaguliwa, huwa tunajiweka katika mikono ya watu ambao hawajali kabisa maslahi ya kufata dini na usawa, isipokuwa wanafata misimamo ambayo sahihi ishadhihirika. Kwa yule ambaye amesikia clip ya yule imamu wa Jundani alipokuwa anasema kwa uchungu, kwa sababu yeye ameona kweli ule uchungu wa Muslim ulikuwa tukisikia, hasa yeye pia umemgusa, akasema kumbe waliketi wakakubaliana ya kuwa watangaze Ramadhani na hata kuonekana kwa mwezi, lakini bila kufuata Saudia. Hasa hebu niambieni, na haya mambo tulikuwa tukiyasema wakikataa, sahihi wenyewe ameatamka ya kuwa kumbe walikubaliana hivyo. Sasa hebu niambi ikiwa kadhi msimamo wake ambao anataka kufuata ni huo, ya kuwa sisi kwa vile Saudi wanaswali leo, mimi sibadilishi msimamo, tuswali kesho. Kwa sababu hiyo ndo maana yake. Sasa huo ni msimamo ambao kweli unaweza kufuata. Na kisha mwezi ambao unasema kuwa tunataka tuone ndio tutangaze ushaonekana na maambio, umekataa pia. Kwa nini? Ili sibadilishi msimamo. Msimamo upi huo wa kufuata nini? Siku ambayo Saudia imetangaza kuwa ndio siku yao ya Eid. Sasa hawa ni watu ambao ndugu zangu Waislamu ni hatari kusema kwa ujiweke chini yao ukubali nini wa kutangazie. Sababu ya tatu ndugu zangu Waislamu ni kwa sababu ya kuwa sisi tunaposema kuwa msimamo wetu ni kufata kutangaziwa na kiongozi wa nchi, hasa nchi yetu ya Kenya ambaye ni kadhi, basi napata kuwa tutafika Dhulhijja na ndugu zetu mahujaji tunaona kwa Arafa, sisi tunataka tufunge, tunaambia hapana, Arafa ni kesho. Ndugu zetu wanachinja huko Yaumu Nahri, sisi tunataka kuchinja udhuhi hapa, tusali hii, tunaambia hapana, nyinyi udhuhi yenu ni kesho. Na haya ni mama ambayo huwa tunayaona. Kwa nini? Kwa sababu ya kusema kuwa la, sisi tunangoja tutangaziwe. Na ni mama ambayo yako wazi kabisa ya kuwa itakuwaje sisi eti tufunge siku ya Arafa, alafu tunaambia kuna jua Arafa, awali na Arafa yao na sisi tuna Arafa yetu. Na hiyo Arafa tunaambia kuwa Allah huteremka. Kwa hivyo Allah atateremka mara mbili. Ataremkia sisi ambao tunafunga hapa, baada kuwa ashateremkia wale ambao wamesimama Arafa huko. Sasa ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu tunaona kuwa tutakuwa tumejiweka hatarini. Utaambia watu vipi? Ya kuwa leo tufunge kwa sababu wale wako Arafa. Na hali ya kuwa kadha anasema hapana, msifunge. Arafa ni kesho. Ndio sababu tukuona kuwa sisi tunafuata mwezi wa kila sehemu wakati wote. Iwe ni Dhulhijja ama iwe ni Ramadhani. Sababu ya tatu, ya nne ni kuwa ndugu zangu Waislamu, hii msimamo wa kusema kuwa tufuate mwezi wa ulimwengu mzima ndio msimamo ambao una hoja sahihi zaidi. Sasa niwaambia kwa hii hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim. Sumu liruyati waftiru liruyati, hadithi ya Bukhari na Muslim. Kisha hadithi ya Quraib tumeizungumzia kwa uchache tu, tukoona kwa kumbe si vile walivyoelewa, ni tofauti. Na ni kwa sababu kwanza Quraib alienda kinyume na kiongozi wake ambaye ni Muawiya. Kwa hiyo mtasemaje kuwa sisi tufuate hadithi ya Quraib kwa kuwa tusimkhalifu kiongozi, na mnatumia hadithi ya yule ambaye ni Ibn Abbas alimkhalifu kiongozi wake? Sasa itakuwa ni vipi kwa vipi? Kwa hivyo hadithi Ibn Abbas hii ya kukhalifu Muawiya kwanza inatusupport sisi ya kuwa tusimsikize kiongozi, bali tufuate msimamo ambao ni sawa tunavyoona kuwa ni sawa. Na madamu sisi tunakinai kuwa huu ni sawa, tufuate hivyo hivyo. Na kisha ile hadithi ya kuwa asawm ya saum ya yaum yasumu nas, Sheikh Albani pia amejibu ya kuwa anasi hapo ni watu wote, wala sisi ni watu wa nchi, kwa sababu ni lafdhun min alfadhil umum. Sasa kwa maana hiyo ndio sababu sisi tunataka tuwatulize moyo watu wetu ambao ni alisuna jamaa, ya kuwa jameni tufuateni huu msimamo kwa sababu ni msimamo ambao hauna mashaka. Nukta ya mwisho, sisi tunaamini ya kuwa wanaosema kuwa wafunge kwa kuzingatia mathla ni kauli ya maulama wa sunna, kwa hivyo pia wanaheshimiwa kauli yao. Lakini sasa tunajiuliza hivi ndugu zangu Waislamu, na hili ni swali ambalo nataka kila mtu ajijibu. Sisi Kenya tunajua ya kuwa msimamo wa kusema kuwa tufunge kwa mwezi wa ulimwengu mzima ni msimamo ambao umeanza kufuatwa tangu ujadi hapa Kenya na watu wa sunna. Na msimamo wa kusema kuwa tufunge na mwezi wa kwetu, huu ni msimamo ambao umeshikiliwa na watu wa bida. Sasa mimi kama mtu wa sunna, niende upande wa watu wa sunna wenzangu ama niende upande wa bida? Na hali ya kwa kauli zote mbili tunaamini ya kuwa ni kauli ambazo tangu zamani mpaka leo ni kauli ambazo zinasema na maulama wa sunna. Sasa madamu zote ni sawa, mimi nifuate hii sawa nijiunge na watu wa sunna wenzangu, ama nifuate hii sawa ambao naamini kuwa ni sawa nijiunge na watu wa bida? Sasa hapa ndio swali ambalo nataka mtu ajiulize, ambalo liko wazi kabisa jawabu lake. Sasa turegee kwa maneno ya Sheikh Albani. Mimi nataka niwasomee na hichi kitabu chake kinaitwa Tamamul Minna. Yule ambaye ataulizwa aseme kwa kitabu kinaitwa Tamamul Minna. Msikieni Sheikh Albani anavyosema. Hichi kitabu Sheikh Albani amekitunga kwa sababu ya kumjibu yule aliyetunga fiqh sunna, kisha akazungumzia masala haya na akakosea. Sheikh Albani akatunga kitabu hicho kwa sababu ya kumrekebisha. Kwa hivyo inshallah nitakisoma hichi kitabu kwa haraka haraka ili muelewe yale maneno ambayo ndio muhimu, kisha baadaye mjue kuwa kwa nini tunashikilia huu msimamo. Na Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba aweze kutuonesha njia haki na tuweze kuifuata, na njia batili tuweze kuepuka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, Sheikh Albani anasema kwenye kitabu cha Tamamul Minna ukurasa wa 397, anasema tahta unwan ikhtilafu al-matali, kutofautiana matali katika masala ya mwezi. Huyu Sheikh ambaye ni mwenye fiqhi sunna alisema ya kuwa katika masala haya kuna kauli tatu ambazo ni kubwa ambazo nimewatajia. Kauli ya kwanza akasema madhhabu jumhur, ile madhhabu ya jumhur, annahu la ibrata bi ikhtilafi al-matali, haizingatwi tofauti ya matali, li umumi qawlihi, kwa sababu ya umumi ya kauli yake Allah, ya kauli yake mtume, sumu li ruyatihi waftiru li ruyatihi. Hiyo ndio kauli ya jumhur kama alivyoambia. Hiyo ndio kauli ya kwanza mwenye fiqh sunna akasema. Kauli ya pili ni wale wanaosema anna likulli baladin ru'yatuhum ru'yatahum, ya kuwa kila nchi ina kuona kwao, kwa tusizingatie nchi nyingine. Hii ni kauli ya pili, na nimwambia kwa dalili yao ni kauli, ni dalili ya Ibn Abbas, na ambapo nimwambia dalili hiyo kwanza inaunga wenye kauli ya kwanza. Kauli ya tatu, luzumu ahli baladin ru'ya ru'yatihim wama yatasilu biha min aljihad, ya kuwa watu wa nchi washikamani na kuonekana kwao mwezi, kuona kwao mwezi na wale ambao wanakaribiana nao, kama Tanzania hivi tuseme, Somali, Uganda na nchi zingine. Hivyo ndo vile kauli tatu. Sasa mwenye fiqh sunna akasema, baada ya kutaja hizo kauli tatu, wakhtara almuallifu, Sheikh Albani anasema kuwa mwenye fiqh sunna ambaye ni mwenye kitabu hicho akachagua nini, kauli gani? Hadhal madhhabul akhir, hii madhhabu ya mwisho, ya kuwa watu wazingatie kuona kwao mwezi kila nchi. Muallikan alayhi biqauli, kisha akawa ni mwenye kuongeza maneno yake kwa kusapoti kauli hiyo ya tatu kwa kusema hivi, hadha huwa almushahad, hii kauli ya nne ya tatu, hii ndio kauli ambayo yaonekana sahihi inatumika. Wayatafiqu ma'al waqi, na pia inafikiana na vile hali ilivyo. Haya ni maneno ya nani? Ya Said Sabiq kwenye kitabu chake cha fiqh sunna. Sasa sikia maneno ya Sheikh Albani, vile ni makali, na ndojue kuwa Sheikh Albani kuna wale wanaosema kuwa tufunge na mwezi ulimwengu mzima. Sheikh Albani anasema qultu, nikasema mimi Sheikh Albani, wa hadha kalamun ajibun gharibun, haya maneno ya Said Sabiq ni maneno ya ajabu, tena ni mageni, maneno ambayo ni mageni kabisa. Liannahu, kwa sababu haya maneno in sahha annahu mushahad, ikiswihi ya kwani maneno ambayo ndio kauli ambayo inaonekana ikitumika, muwafiqu lilwaqi, na pia nafikiana na vile hali ilivyo sahihi, falaysa fihi annahu muwafiqun lishar'i, hakuna ndani ya kauli hiyo ya kuinafikiana na sheria. Awalan, hiyo ni kwanza. Walianna aljihati, pili ni kuwa kwa sababu zile nchi ambazo tasema kuwa ziko kando kando yako ndio uzifate na ufate nchi yako, kalima tali, hiyo ni sana kusema kuwa ufate mathla, umurun nisbiyatun laysa laha hududun madiyatun yumkinu linnasi ay yatabayyanuha wa yaqifu indaha, ni vitu ambavyo vinachukuliwa kwa kutegemea mambo yalivyo, kiasi cha kuwa hakuna mipaka ambayo unaweza ukatumia mipaka hiyo kupima mambo haya. Yani kumaanisha ya kuwa tukisema kuwa nchi yetu ndio tunaona, kisha tukubali hii nchi yetu ni kuanzia mipaka wapi, kisha hizo mipaka ambazo utaweka, nani aliweka? Ni mtume ama ni maswahaba ama ni maulama ndio tumie hizo mipaka? Kwa hivyo anasema kuwa hizi ni mipaka ambazo hazizingatiwi. Sheikh Albani anasema hivyo, kisha anasema wa ana wallahi Albani, Sheikh Albani anasema kuwa kisha mimi wallahi na hapa la adri, msijui maladhi hamala almuallif, ni kipi kilichompelekea mtunzi wa kitabu hichi cha fiqh sunna ala ikhtiyari hadha ra'i ashar, kuchagua rai hii ambayo iko kipekee kabisa, iko kivyake, akaacha kauli ya jumhur. Wa an yu'ridha, kisha akaacha kufata, wa an yu'ridha anil akhdhi bi umumi alhadith sahih, na akapia mgongo kufata umum, yani umoje ule ujumla wa hadithi ambazo ni sahihi, wa bi khasa, na khasa khasa annahu madhhabu jumhur, ya kuwa hiyo pia ndo madhhabu ya jumhur, kama dhakarahu huwa binafsihi, kama alivyotaja mwenyewe ya kauli ya jumhur ni kuwa ufuate mwezi ulimwengu mzima. Hiyo ndio kauli ya Sheikh Albani, waqad ikhtarahu, na hiyo kauli ya kufuata mwezi ulimwengu mzima anasema kuwa ikhtarahu kathirun min alulama almuhaqqiqin, wengi katika maulama wa muhaqqiqin mithlu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Shawkani Finul Athar wa Siddiq Hassan Khan, na yeye mwenyewe pia, na kama tulivyosema Sheikh Ibn Baz wa ghayruhum. Fahuwa alhaqu, anasema Sheikh Albani, hiyo ndo haki, alladhi la yasihu siwahu, ambayo hakuna haki ingine ambayo inaswihi isiyokuwa hiyo. Wala yu'aridhuhu hadithu Ibn Abbas, na hiyo haki haipingani wala haipingwi na hadithi Ibn Abbas. Li umurin dhakaraha Shawkani rahimahullah, kwa maneno ambayo Sheikh Albani aliyataja, Sheikh Shawkani alitaja kwenye kitabu chake cha Nailu Uthar. kama nilivyoambia ya kuwa hii inazingatiwa kwa yule ambaye habari imemfikia baada jua kupinduka. Nadhani maneno haya kwa wanafunzi wakirejea kitabu hichi watasoma na wataelewa zaidi, kwa sababu maneno haya yako hapa hapa, na yule ambaye hana kitabu akiniomba pia nitamwazima atasoma, kwa hivyo nitatosheka na hayo ili nisirefushie watu khutba. Tusome kwa ufupi kabisa maneno ya Sheikh Ibn Baz naye anasemaje kuhusu masala haya, alafu tutafunga khutba yetu kwa hiyo, ili ndio tujue ya kuwa tunategemea hawa mashekhi. Sheikh Ibn Baz anasema hivi: suila Sheikh Ibn Baz fi nurin ala darbi an hukmi siyami kulli baladin hasba ru'yatihi lilhilal, kuhusu kufunga kila inchi kutegemea na kuonekana kwao mwezi katika inchi yao. Je, wasemaje Sheikh? Sheikh kasema hivi, faqala, Sheikh kasema asawabu, usawa, anna likulli ahli baladin ru'yatahum fala basa bidhalika, kila watu wana kuona kwao mwezi na hakuna makosa kufanya hivyo. Maneno ya mashekhu kiasoma lazima yaelewe vizuri. Anasema shekhe ya kuwa wala basa bidhalika, hakuna makosa wakifanya wakifuata hivyo, ya kuwa kila inchi ifate kivyao. Kisha sasa kia anavyosema, kisha kasema amma lau tayassara ayasumu liru'yatin wahidatin, ama lau kama itakuwa ni wepesi kwao kufunga kwa muonekano wa pamoja ulimwengu mzima, kana atyaba, hilo jambo lingekuwa ni bora zaidi kuliko lile la kwanza. Kwa sababu la kwanza alisema kuwa falabasa, la pili anasema atyab, kisha wa ahsan, ndio bora zaidi na ndio zuri zaidi. Liqaulihi Nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, sumu liruyatihi waftiru liruyatihi. Sheikh Al-Bani anasema hivyo. Sasa baadhi ya ndugu zetu walipoona maneno ya Sheikh Ibn Baz wakachukua sehemu ya kwanza peke yake, ya kuwa kila watu waone na hakuna makosa hapo, wakasimamia hapo. Lakini mimi nataka niwaulize hivi, mtu akisema kuwa la basa kisha akwambia atyab wa ahsan, inamaanisha kuwa yeye anaona kuwa ni lipi bora kufuata? Ni lile ambalo amesema la basa, ama lile ambalo amesema kuwa ndio bora na ndio nzuri zaidi? Na kisha sasa nataka niwaulize hivi, mambo haya ambayo tunazungumzia kwa mashehe wetu wa sunna, kwa yule ambaye atakuwa anaelewa haya ambayo tunazungumzia, pigia mfano kwa mambo mengine, alafu mtuelewa zaidi ninachokisema. Huu msimamo kwa nini tunasisitiza katika masala tarawih, katika masala ya tarawih, ya kuwa tuswali raka ngapi? Nyi mwajua sisi msimamo wetu watu wa sunna hapa Kenya tunasema kuwa tuswali raka ngapi? 11. Misikiti zote za sunna wanaswali hivyo. Lakini nataka niweleze hivi, mwajua ya kuwa mashekhu wa sunna wakiwemo kina Uthaymeen na hata Ibn Baz na wengineo wanasema kuwa si makosa la basa antuswali ya akthara min 20. Wametumia kauli hiyo, hakuna makosa ukiswali zaidi ya 20, lakini bora zaidi ni kuswali ngapi? 11. Sasa sisi tuliposikia hivyo, tulifuata ile la basa tuswali 21, ama tulifuata hii ya kuwa bora zaidi ni kuswali 11? Tulifuata hii ambayo ni bora. Sasa mbona hapa tunataka kufuata ile la basa na tuache ile ambayo ni ahsan wa atyab? Sasa hapa ndio mushkili ya kuwa tufate kauli ya mwanachuoni kwa kutozingatia msimamo ambao unaonekana kuwa ndio anaupendelea zaidi. Tufate ule ambao amesema kuwa hakuna shida, kisha tujue sasa. Na hapa ndio nukta ya mwisho, hao maulama wanaosema kuwa kila watu wafunge kwa mwezi wa nchi yao, maulama wa sunna anakusudia, lengo lao kubwa ni nini, ama sababu yao kubwa kusema hivyo ni nini? Sababu yao kubwa, ndugu zangu Waislamu, lazima muelewe, na hakuna anayeweza kupinga, kwa sababu hizi ndio sababu ambazo zimetajwa katika vitabu vyao. Sababu kubwa ni kwa sababu wanaona kuwa ukifanya hivyo utakuwa umefanya paka watu wasilete zogo na fujo na wasivurugane na kusiwe kuna nini, kuna mivutano katika nchi yao katika mambo ya dini. Hiyo ndio sababu kubwa wakasema hivyo. Kwa hivyo wakasema hivyo khaufan au firaran au saddan lilfitnati walfawdha walakhdh waraddi washar walkathir. Hiyo ndio sababu wakasema hivyo. Lakini sasa swali ni hili, ndugu zangu Waislamu, nyinyi mwadhania kuwa tukisema kuwa tufate mwezi wa hapa tutakuwa tumezuia mvitano na tutakuwa tumefunga mlango wa fitna kati ya watu wa bid'a na watu wa sunna, na tutakuwa tumefunga mlango wa nini, wa kujibizana? Hii peke yake haizuii, bado kuna majibizano mengi. Na kama hiyo ndio sababu, bora tusifanye hivyo katika masuala tarawih, tukasema pia si swali 11 kwa sababu ya kuzuia majibizano na kisha pia na mvivutano na hapa na hapa. Sasa ndio hapo nukta ambayo inatakiwa tujiulize. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, poleni kwa kuarifishia, kwa sababu kawaida inatakiwa tukamilishe kabla ya saa 7 kamili, lakini tayari nishazidisha sadaka tano. Kwa mimi naomba, nimesema hivi kwa sababu ya tukio lilitokea jana. Ni tukio ambalo limetufanya mpaka wengi katika watu wa sunna wameelewa kwa nini sisi tumekatalia msimamo huu wa kuwa tunafunga kwa kuonekana mwezi mahala popote. Sasa wale ambao walikuwa hawajabainikiwa na jambo hili, nadhani itakuwa ni moja katika sababu za hao kubainikiwa, ya kuwa kumbe ni vizuri tena wanini wafikirie mara mbili, kwa sababu itakuwa hawana hoja ya kuambia wafasi wao ya kuwa unajua tumfuate hivyo hivyo, hata kama atasema kuwa habadilishi msimamo na hali ya kuwa tunaona kuwa msimamo wa sawa ni huu, tumfuate hivyo hivyo. Ni wapi dini imetuambia ya kuwa tumfuate mtu hivyo hivyo hata tukiona kuwa amekhalifu msimamo wa sawa? Tena si kwa kuwa amedhaniwa, ni kwa sababu ya hata wenzake ambao wanafikiana katika mrengo wao wa tarika pia wamesema kuwa huu jamaa ameambiwa lakini amekataa kali. Sasa hebu niambie, kisha wao wasema kuwa tumfuate hivyo hivyo, tumfuate hivyo kweli? Kwa hivyo ile hadithi ya mtume kuwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq tayakatu. Mzangu Islamu, tutamalizia hapa khutba yetu leo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.